Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 6-ն է, կառավարության այսօր վանիստում ընդունվեց Հայաստանի ամենահզոր մարզպետի համբավն ունեցող պաշտոնյային աշխատանքից ազատելու որոշում։ Ազգային ժողովը ընտրում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարին և անդամներին, քաղաքական շրջանակներում չեն բացառում Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձի հնարավորությունը, բողոքի ակցիաներ կառավարության շենքի մոտ, ՄԱԿ-ի նոր գլխավոր քարտուղարի հարցում գերտերությունները համաձայնության են հասել, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ակնկալվում է, որ այսօր հանդիպում տեղի կունենա Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների միջև, որի ընթացքում ամենայն հավանականությամբ կքննարկվի Սիրիայի ճգնաժամը։ Կրեմլը թեպետ մանրամասներ չի հաղորդում, սակայն ֆրանսիական աղբյուրի համաձայն Ֆրանսիայի արտգործնախարարը փորձելու է համոզել Ռուսաստանին աջակցել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևին, որի նպատակն է Հալեպում հրադադարի գոտի բացել և քաղաքացիներին օգնություն ցուցաբերել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը երեք հեռախոս հազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են Սիրիայի, Ուկրաինայի և Հյուսիսային Կորեայի հարցերը։ Անպատասխանատու կլինենք, եթե արտգործնախարար Լավրովի հետ պարբերաբար չշոշափենք Սիրիայի թեման, հաշվի առնելով այն, ինչ տեղի է ունենում Հալեպում, հայտարարել է ԱՄՆ արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակ Մարկ Թոները։ Զանգվածային ցույցերից հետո Լեհաստանի խորհրդարանը հրաժարվել է ընդունել հղիության արհեստական ընդհատման արգելքի մասին աղմկահարույց օրենքը, հայտնում է Ֆրանս Պրեսը։ Նոր օրենքի նախագիծը էլ ավելի էր խստացնելու հղիության արհեստական ընդհատման արդեն իսկ գործող օրենքը։ Իսլամական պետությունը հավեկչական խմբավորումը ստանձնել է այսօր թուրք-սիրական սահմանի մոտ տեղի ունեցած պայթյունի պատասխանատվությունը, որը ավելի քան 20 մարդու կյանք է խլել։ Այս մասին հայտում են թուրքական լրատվամիջոցները Աթմե գյուղի վրանային ավանը, որտեղ տեղի է ունեցել հզոր պայթյունը, թուրքական սահմանից ընդամենը 1 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Ադրբեջանն ու Ղազախստանը ծրագրում են նավթամուխ կառուցել, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարար Նաթիկ Ալիևը։ Եսենե Քուրըկ Բաքու նոր նավթամուղը ձգվելու է 739 կիլոմետր։ Սանկտպետերբուրգում պաշտոնյաններն այսուհետև ստիպված կլինեն յուրաքանչյուր 3 ամիսը 1 տեղեկացնել միջազգային կառույցների հետ իրենց հանդիպումների, զրույցների մասին, մանրամասն նշելով հանդիպման վայրը և նպատակը։ Իրավապաշտպան Մաքսիմ Ռեզնիկը ազատության հետ զրույցում ասել է, թե սա քայլ է դեպի նոր երկաթյա վարակույր։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Սա կարելի է անվանել դեժավյու կամ աստիճանաբար ուրվագծվող քաղաքական նոր ավանդույթ։ Սյունյաց աշխարհի ամենահզոր ղեկավար Սուրիկ Խաչատրյանին նորից աշխատանքից ազատում են և նրա պարտավորությունները նորից հանձնարարում Վահե Հակոբյան անուն ազգանունով քաղաքացու։ Տարբերությունն այն է, որ եթե առաջին անգամ պարոն Խաչատրյանին ազատեցին աղաղակող սկանդալից հետո, այս անգամ կարելի ենթադրել, որ որոշումը պատճառաբանվում է թերևս նոր վարչապետի նշանակումով, թեպետ եթե այդ կոնկրետ մարզպետին պաշտոնանք անեին յուրաքանչյուր սկանդալից հետո, կառավարությունը ստիպված կլիներ տարեկան մի քանի անգամ նման որոշում ներկայացնել։ Այսօր նախագահը մասնակցել է գործադիր նիստին, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այսօր ելույթ ունենալով նոր ձևավորված կառավարության նիստում նախագահ Սերժ Սարգսյանը գործադիրի թիվ 1 խնդիր հրճակեց. Կառավարման արդյունավետության բարձրացումը պահանջեց անել այն, ինչ չի աջողվել նախկին բոլոր կառավարություններին և հորդորեց չնեղանալ։
Ակնհայտ է, որ կառավարության թիվ 1 խնդիրը կառավարման արդյունավետության բարձրացումն է։
Հնարավոր է և պետք է ավելի լավ, ավելի ռացիոնալ կառավարել համեստ միջոցներն ու հասնել անհամեմատ ավելի լավ արդյունքների, միտքը շարունակեց Սարգսյանը։
Աշխատանքային հարաբերություններում շատ դժվարություններ կլինեն, բայց եղեք ամուր, հաստատական, ինչպես և պայմանավորվել ենք նեղանալ և նեղ սրտել չկա։
Սերժ Սարգսյանը հույս հայտնեց, մարդիկ, ովքեր անցնում են պետական ծառայության, կհասկանան, որ անձնականը մղվում է երկրորդական պլան։
Ես վստահ եմ, որ ձեր ընտանիքի անդամները եւ ձեր ընկերները այս հանգամանքը կհասկանան։ Մի վախեցեք նրանից, որ կասեն, դարձել եք նախարար, դարձել եք կառավարության անդամ, մեզ հետ քիչ եք հանդիպում, մեզ քիչ եք ուշադրություն դարձնում։
Նախագահը հիշատակեց նաև սահմանադրական փոփոխությունները։
Սահմանադրական բարեփոխումներով մենք դեֆակտո մեր երկրում սկսել ենք համակարգային փոփոխությունները։ Այս տեսանկյունից ներկա կառավարությունը լրջագույն դերակատարություն է ստանձնում, այն է դառնալ այս փոփոխությունների լոկոմոտիվը։ Միգուցե մարդիկ ամբողջովին չեն էլ պատկերացնում, թե ինչ մասշտաբներով է փոխելու մեր իրականությունը սահմանադրական բարեփոխումների և նոր կառավարման մոդելի անցման հանգամանքը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Ազգային ժողովում քննարկվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ձևավորման հարցը։ Հիշեցնենք, որ նոր սահմանադրությամբ ընտրությունների գործընթացը կառավարող Ատյանի կազմավորումը այլևս վերապահվում է բացառապես օրենսդիրներին։ Մայր օրենքը նորն է, ավելի ճիշտ բարեփոխված է, հարցերը հին։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ այդ կառույցի աշխատանքում փաստորեն ոչինչ չի փոխվում, ինչը ապացուցել են վերջին թիմ ընտրությունները։ Կառույցի ղեկավարն էլ թերևս չի փոխվի։ Բավական թեժ քննարկումների մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Տիգրան Մուկուչյանն այսօր արժանացավ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավարի կոշտ քննադատությանը։ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, հանձնաժողովը վաղուց հասարակության մոտ դարձել է ընտրակեղծարարության խորհրդանիշ։
Տիգրան Մուկուչյանին վաղուց տրված է գլխավոր թվանկարչի անպատվաբեր տիտղոսը։
Քիչ առաջ ազգային ժողովում ավարտվեց ԿՀ նախագահի գաղտնի քվեարկությունը, արդյունքները կհրապարակվեն առաջիկա ժամերին։ Շարունակելով ելույթը, Լևոն Զուրաբյանը հիշեցրեց 5 տարի հանձնաժողովի նախագահ աշխատած Տիգրան Մուկուչյանը պատասխանատու է եղել 3 կարևորագույն համապետական ընտրությունների՝ խորհրդարանական, նախագահական եւ սահմանադրական հանրակրվեի համար։ Ընդդիմադիր падգամավորի պնդմամբ այս ընթացքում Տիգրան Մուկուչյանը երբևէ ընտրակեղծարարության վերաբերյալ հայազգային կոնգրեսի ներկայացրած ահազանգերին ընթացք չի տվել։
Սա ինչ է, եթե ոչ ընտրակերտարության պարտակում և հանցավոր անգործություն։ Դա ի դեպ վերաբերվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այստեղ հավաքված ամբողջ կազմին։
ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն էլ հայտարարեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, չսպասելով Գյումրիում և Վանաձորում կայացած թիմ ընտրությունների վերջնական արդյունքների ամփոփմանը, իր կողմնակալ դիրքորոշումն է հայտնել։
141-րդ հոդվածի 4-5-րդ մենք հաշվում ենք ռեալ Բալասանյան դաշինքի իրավունք չունի լինի քաղաքապետ, դուք հաշվում եք դառնում եք քաղաքապետ։ Ո՞նց կարող է այդպեսի բան լինի, որ 6 մանդատ ավելանա 8-ից։ Մի մարդու, որը չի վաստակել դա։ Հիսա էլ անընդունելի չէ։
Տիգրան Մուկուչյանին այսօր հանրապետականներից բացի գովաբանեց միայն կոալիցիոն գործընկեր Դաշնակցությունը։ Խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը հայտարարեց, հանձնաժողովի անդամները պրոֆեսիոնալ են։
Ճանապարհ են անցել, դառը փորձառություն ունեն, քննադատությունների թիրախ են հանդիսացել, այո, հաճախ նաև իրավացի, բայց այդուամենայնիվ այն պրոցեսը, որ մենք սկսել ենք բարեփոխելու ընտրական մեր համակարգը, այդ պրոցեսից ամենախաջատեղյակն ու գիտակը հենց այս 7 հոգին են։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Վերջին շաբաթներին քաղաքական շրջանակներում խոսում են բարգավաճ Հայաստանի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձի մասին։ Հիշեցնենք, որ 2015-ի փետրվարին նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ հանրապետականների հատկապես երիտասարդ ակտիվ լիդերները բարիզբուն իմաստով ջախջախիչ քննադատության էին ենթարկել Ծառուկյանին, եւ նա հայտարարել էր, որ թողնում է քաղաքական ասպարեզը, մտադիր է կենտրոնանալ բիզնեսի բարեգործության Օլիմպիական կոմիտեի հարցերի վրա։ Եվ ահա նորից խոսում են նրա հնարավոր վերադարձի մասին։ ԲՀԿ-ն չի բացառում, որ պարոն Ծառուկյանը այդ թեման կարող է քննարկել երկրի ղեկավարի հետ։ Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորները չեն բացառում, որ իրենց նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքականություն վերադառնալուց առաջ այդ հարցը քննարկի նախագահ Իշխող Հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հիշեցնենք, Ծառուկյանը քաղաքականությունից հեռացավ հենց Սերժ Սարգսյանի հետ սուր հակամարտությունից եւ փոխադարձ վիրավորանքներից հետո։ Նկատենք, ԲՀԿ-ականները վերջին շրջանում հաճախ են խոսում այն մասին, թե Ծառուկյանի վերադարձը ժողովրդական պահանջ է։ Այդ մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում պնդես նաեւ ԲՀԿ պատգամավոր Լևա Խաչատրյանը։
Խաչատրյան, իսկ ինչ եք կարծում, արդյոք իսկապես նրա վերադարձը սպասված է այն բանից հետո, երբ Ծառուկյանը հայտարարեց իշխանապողության մասին, ժողովրդին կոչ արեց համախմբել դուրս գալ փողոց, բայց փոխարեն նա հեռացավ քաղաքականությունից, անգամ ԲՀԿ-ն թողեց։
Բարդ հարց եք տալիս, իհարկե դրան միանշանակ պատասխանել չէի ցանկանա, միգուցե եւ չեմ կարող։ Որ պահանջարկը կա, որ ժողովուրդը ուզում է տեսնել Ծառուկյանին քաղաքական դաշտում, դա ակներև էր Գյումրու, Վանաձորում ժողովրդի հետ հանդիպումների ժամանակ։ Ամեն դեպքում անարձագանք թողնել չի կարելի, ինչպեսին կլինի արձագանքը, դա ինքը պիտի որոշի։
Պետք է քննարկվի նաև երկրի ղեկավարի հետ, ի վերջո հենց նրա կոշտ գնահատականներից հետո ստիպված եղավ Ծառուկյանը հրաժարվել քաղաքականությունից։
Ու կարծում եմ, որ համակողմանի կլինի քննարկումը, իհարկե։
Այսինքն կհանդիպի վերջո Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկելու
այդ։ Չեմ կարող միանշանակ ասել, բայց որ քաղաքական ղեկավարության հետ ինչ որ ձևի մտքերի, կարծիքների փոխանակություն կարող է լինել, չեմ բացառում։
Այսինքն այն պիտակավորումները, որոնք հնչեցվեցին Իշխող Հանրապետականի անգամ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից, ճիշտ է այդ քանից հետո քննարկել այդ մարդկանց հետ քաղաքականություն վերադառնալու հարցը։
Միանշանակ չեմ ասում, որ պետք է քննարկվի կամ քննարկվի։ Ես ասում եմ, քաղաքակիրթ աշխարհում բոլորը բոլորի հետ, նույնիսկ Շնամու հետ քննարկում են, հանդիպումներ են անում, ենք այսօր տեսնում ենք Սիրիայում մոջախետների հետ, տերորիստների հետ նստած քննարկում են։ Քննարկել չի նշանակում զիջել, համաձայնվել կամ մեկ այլ բան, քննարկել դա նշանակում է ուղիներ փնտրել։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Նորանշանակ վարչապետը արդեն գիտի, որ գրեթե ամեն օր, հատկապես կառավարության նիստերի ժամանակ, գործադիրի կենտրոնակայանի մոտ հավաքվում են բազում բողոքավորներ, նաիրիցիներ, խապված ավանդատուներ, գերակաշահի զոհեր, այսօր Վանաձորի Քիմպրոմի աշխատողներն են իրենց ռոճիկները պահանջում, եկել են նույնիսկ էկզոտիկ ոլորտի բուկմեյքերային գրասենյակների ծառայողները, լսենք Արուս Հակոբյանին։
Կառավարության շենքի մոտ ամեն 5-7 բողոքող խմբերին այսօր միացել էին Վանաձորի Քիմպրոմի աշխատակիցները։ Իրենց չվճարված աշխատավարձերի համար տարիներ շարունակ պայքարող վանաձորցիներն այսօր եկել էին Երևան նոր կառավարությանն իրենց բողոքը ներկայացնելու։ Աշխատավարձի ընդհանուր պարտքը կազմում է 123 միլիոն դրամ։
Դիմել ենք դատարան։ Դատարանը մեր քաղաքացիական հայցից բացի քննարկել է նաև կազմակերպության Region Energy-ի սնանկ ճանաչելու հարցը եւ 14 թվականին ամսաթիվը, եթե կարելի ասել, գրած է դատարանի վճռով 14 թվականի հուլիսի 7-ին դատարանի վճռով կազմակերպությունը Region Energy-ի սնանկ ճանաչվեց եւ այս դատարանի վճռի պարտավորվեց իր գույքի և ընթացիկ հաշիվների հաշվին մեր աշխատավարձի պարքի հարցերը լուծել, մարել մեր պարքերը։ Մի անցել ադրանից բավականաչափ ժամանակ եւ այդ հարցը չի լուծվի։
Քիմպրոմցիները նամակներ են գրել նախագահին, բազմիցս գործադուլներ եւ բողոքի ցույցեր են արել, փակելով միջպետական ճանապարհ։ Այսօր էլ նամակ հանձնեցին նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։
Բանավոր հանդիպել ենք վարչապետի հետ, հարցը բարձրացել, էներգետիկայի նախարարությունն ենք նամակգրել, որի պատասխանը մեզ ուղարկել է առողջապահության նախարարությունը, նույնիսկ այդպիսի զավեշտալի դեպքեր են եղել։
Հայաստանի քիմիական արդյունաբերության երբեմնի հսկայի Նաիրիտի նախկին աշխատակիցները եւս այսօր կառավարություն էին եկել։ Նրանք պահանջում են վերագործարկել ընկերությունը։ Կառավարությունում այս պահին ընդանում է Նաիրիտիների ներկայացուցիչների հանդիպումը վարչապետի եւ ներդրողների հետ։ Հանդիպման ավարտից հետո կառավարությունից խոստացել են հայտարարությամբ հանդես գալ։
Մենք հույս ունենք, որ դրական արդյունք ունենա հանդիպումը, որտեղ ծրագիրը իսկապես անսովոր ծրագիր է, բացառիկ ծրագիր է, բացառիկ հենց Հայաստանի համար, Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար։
Կառավարությանն այսօր իրենց բողոքն էին ներկայացնում նաև Եվրոֆուտբոլ ընկերության աշխատակիցները։ Հարկային օրենսգրքի նոր փոփոխություններով են մտահոգված։
Նորերս ընդունված հարկային օրենսգրքով անցումային դրույթների մեջ մեկ հոդված ավելացնելով վիճակախաղերի կազմակերպման եւ շահումով խաղերի կազմակերպման լիցենզիաների պետական տուրքերը 5 անգամ ավելացնելով, այսինքն յուրաքանչյուրը 100 միլիոն դրամ էր, դարձվել է 500 միլիոն դրամ, ինչը ոլորտում գործող ընկերություններին կանգնացրել է փակման եզրին։
Հաղորդումը պատրաստել է Արուս Հակոբյանը։ Չնայած արևմուտքի եւ Ռուսաստանի լարված հարաբերություններին, մակում գերտերությունները համաձայնության են եկել գլխավոր քարտուղարի հարցում։ Իդեպ, թեկնածուն ունի անուղակի առնչություններ նաեւ մեր ժողովրդի հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 15 անդամ պետությունների դիվանագետները երեք ուշ երեկոյան վերջապես կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ կազմակերպության հաջորդ գլխավոր քարտուղարի թեկնածության շուրջ։ Ըստ ամենայնի, 2017-ի հունվարից Բան Կի-մունին միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում կփոխարինի Պորտուգալիայի նախկին վարչապետ 2005-ից 2015 թվականներին փախստականների հարցով ՄԱԿ-ի գերագույն հանձնակատարի պաշտոնը զբաղեցրած Անտոնիո Գուտիերեշը։ Միդեպ, որ Գուտիերեշը Լիսաբոնում գործող Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է, 1956-ին հայազգի մեծահարուստ Գալուստ Գյուլբենկյանի կտակի համաձայն ստեղծված մշակութային, կրթական եւ մարդասիրական ծրագրեր իրականացնող հիմնադրամի կառավարիչների թվում Գուտիերեշը ընդգրկվել է 2013 թվականի փետրվարին հնգամյա ժամկետով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ընտրության շուրջ բուրըն զարգացումները մեկնարկեցին մոտ 1 ամիս առաջ, հանգեցնելով վարկանիշային գաղտնիք վերարկության 6 փուլերի։ Հիմնական տարաձայնությունները Ռուսաստանի Դաշնության եւ Արևմտյան պետությունների միջև էին։ Ռուսաստանցի դիվանագետները շաբաթներ շարունակ պնդում էին, որ ՄԱԿ-ի հաջորդ գլխավոր քարտուղար պետք է ընտրվի արևելյան Եվրոպայի ներկայացուցիչներից որևէ մեկը։ Երեք ուշ երեկոյան, սակայն, պարզ դարձավ, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները նախ եւ առաջ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները ի վերջո կարողացել են ընդհանուր հայտարարի գալ Անտոնիո Գուտիերեշի թեկնածության շուրջ։ Պատահական չէ, որ միավորված ազգերի կազմակերպության ղեկավարի ընտրության հարցում առաջընթացի մասին հայտարարեց հենց Ռուսաստանի ներկայացուցիչը։
Today after our sixth straw poll we have a clear favorite and his name is Antonio Guterres։
Այսօր ընտրությունների 6 փուլերից հետո մենք հստակ առաջատար ունենք եւ նրա անունն է Անտոնիո Գուտիերեշ։ Հաջորդ գլխավոր քարտուղարի ընտրությունը շատ կարեւոր գործընթաց է եւ մեր մտեցումը դրան շատ պատասխանատու էր։ Դրա հետ մեկտեղ մենք երախտապարտ ենք ընտրական process-ին մասնակցած մյուս բոլոր նացուներին, նշում էր ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Տիգրան Սարգսյանը կիթառով էր զարմացնում, բայց Կարեն Կարապետյանը երևի թե որոշելով դաս քաղել նրա օրինակից, ցույց է տալիս իր հարվածային ուժը։ Իհարկե դեռ պարզ չէ, թե Կարեն Կարապետյանը կկարողանա նման վիրտուոզ կերպով հարվածներ հասցնել աղքատությանը, կոռուպցիային, մոնոպոլիաներին, օլիգոպոլիաներին, գողությանը, հովանավորչությանը, անհավասար մրցակցությանը, դատական կամայականություններին։ Հարվածային գործիքներ նվագելն իհարկե լավ է, բայց դրանից պետության եւ հասարակության տնտեսության ծանր վիճակը չի լավանալու, իսկ վարչապետից պահանջվում է հարվածային հաջողություններ հենց այդ խնդիրները լուծելու հարցում։ Չորրորդ իշխանությունը հարցնում է. Ինչ պրոբլեմ է մեր նման պետության համար ավելացնել կենսաթոշակներն այնքան, որ միջին կենսաթոշակի չափը գոնե անցնի նվազագույն սպառողական զամբյուղը։ Սա կպահանջի $290 միլիոն հավելյալ հատկացում մեր բյուջեից, բայց էապես կլավացնի մոտ 500,000 թոշակառուների կենսապայմանները եւ կխթանի սպառումը երկրում, ինչպես նաեւ կնպաստի երկրի տնտեսության զարգացմանը։ Ինչ նպատակներով վարկ վերցնելն է ավելի ճիշտ՝ կովերի կուրծքը գոլջրով լվալու վերաբերյալ լեկցիաներ կարդալու, ինչ-որ գոյություն չունեցող ենթակառուցվածքներ թղթի վրա արդիականացնելու կամ գուցե հյուսիս հարավ մայրուղու շինարարությունը շարունակելու։ Անդրադառնալով Վանաձորում ստեղծված իրավիճակին, հայկական ժամանակը նկատում է. Հիմա եթե Էդմոն Մարուկյանը եւ Արթուր Բաղդասարյանն այնուամենայնիվ քաղաքական պայմանավորվածության կան, ինչպես են Վանաձորում Լուսավոր Հայաստանի ուսյալ երիտասարդները աշխատելու հայկական վերածնունդի մարդ ծեծող երիտասարդի հետ։ Էլ չենք խոսում Բարգավաճ Հայաստանի մասին, որի ցուցակում հաստատ մականունավոր թաղային հեղինակություններ կգտնվեն, որոնք կոնֆլիկտի մեջ կմտնեն Լուսավոր Հայաստանի համանման կադրերի հետ։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը, հարգելի բարեկամներ, ազատությունը այսքանով ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։